Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Saarnatekstimme on Galatalaiskirjeestä, sen 5. luvusta, jakeesta 15 jakeeseen 24, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Aamen. Rakkaat kristityt, päivän evankeliumitekstissä Jeesus puhui hyvistä puista ja pahoista puista, jotka kantavat hyvää tai huonoa hedelmää. Myös saarnatekstimme puhuu hedelmistä. Siinä puhutaan hengen hedelmistä ja lihan teoista. Raamattu esittää usein tämän vastakkaisuuden hengen ja lihan välille, hengen mukaisen elämän ja lihan mukaisen elämän välille ja niiden hedelmien välille. Mitä liha on? Se voi tarkoittaa Raamatussa monia asioita, joskus yleisesti eläviä olentoja, niin kuin silloin, kun Noan kanssa meni arkkiin kaikki liha. Tai se voi tarkoittaa tätä ruumiillista ajallista ihmiselämää. Esimerkiksi kun Paavali sanoo, että juutalaisista on Kristus lihan puolesta. Mutta tekstissämme ja usein muualla, varsinkin Paavalin kirjeissä, liha tarkoittaa nimenomaan syntistä ihmisluontoa. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan, Paavali kirjoitti roomalaisille. Ja tekstissämme liha himoitsee henkeä vastaan. Liha on se, mikä meissä vastustaa Jumalaa, se mikä kapinoi häntä vastaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset, kirjoitti Paavali edelleen roomalaisille. Jokainen ihminen on luonnostaan Jumalan vihollinen. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, opetti Jeesus. Ilman Jumalan armoa ihminen on siksi kapinassa häntä vastaan ja kadotettu. Mutta Paavali kirjoitti kristittyjä varten. Miksi hän puhui näin? Miksi hän puhuu meille lihasta? Tiedämme, että kristityt ovat syntyneet uudesti hengestä. Pyhä henki on sanan ja kasteen kautta lahjoittanut heille Kristuksen, synnyttänyt uskon häneen. Jokainen, joka uskoo Kristukseen, saa syntinsä anteeksi Jumalan varman lupauksen mukaan. Ja hänessä asuu pyhä henki. Niinpä kristityt eivät ole lihan vallassa. Mutta Paavali kuitenkin kirjoittaa heille lihasta. Kristityillä on edelleen liha, vaikka se ei hallitse heitä. Meillä on kiusauksia. Me lankeamme syntiin. Liha on henkeä vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte, niin kuin Paavali tekstissämme kirjoitti. Paavali kirjoittaa kristityille lihasta, koska kristittyjen on mahdollista seurata sen himoja ja tehdä syntiä. Paavali kehottaa siksi meitä vaeltamaan hengessä, niin että emme täytä lihan himoa, tekemällä sen tekoja. Kuitenkin liha vaikuttaa paitsi teoissa, niin myös sydämen asenteissa. Vihaisuus ja kärsimättömyys, epäilykset, rakkaudettomuus ja välinpitämättömyys ovat myös lihan vaikutusta meissä. Paavali luettelee tekstissämme lihan tekoja, joista hän sanoo, että ne ovat ilmeisiä. Haureus, saastaisuus, irstaus, aviorikos, avioliiton ulkopuolinen seksi ja muu hillitön seksuaalinen epäpuhtaus. Sitten hän luettelee epäjumalan palveluksen ja noituuden, jonkin luodun palvomisen luojan sijasta ja avun etsimisen sellaisilta henkivoimilta, jotka eivät ole Jumalasta. Vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet. Ihmisten välinen viha, kaikenlainen tahallinen pahan tahtominen ja tekeminen lähimmäiselle on lihasta. Eriseurat, lahkot, kateus. Räikeä nouseminen kristillistä yhteyttä vastaan opin- tai elämän alueella on myös lihan tekoa. Juomingit ja mässäykset. Ylettömyys alkoholin ja ruoan käytössä. Ja muut sen kaltaiset. Kaikkia ei ole mahdollista luetella. Meille on hyödyllistä, että Raamattu välillä luettelee näin selvästi syntejä, että asiat eivät jää meille vain joksikin epämääräiseksi ja abstrakteiksi asioiksi, vaan osaamme juuri näitä asioita varoa. Tietysti nämä luettelot eivät koskaan ole kattavia, niin kuin Paavali osoittaa, kun hän sanoo muut sen kaltaiset. Näistä luettelemistaan synneistä Paavali varoittaa vakavasti, että ne, jotka niitä harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Raamatussahan on muitakin kohtia, joissa luetellaan syntejä, joiden tekijät eivät peri iankaikkista elämää. Tällaiset teot, joita luetellaan, ovat epäuskon hedelmiä. Ne ovat pahan puun huonoja hedelmiä, ja ne osoittavat, että niiden tekijä on lihan vallassa. Tällaisia syntejä tekemällä uskova karkottaa sydämestään pyhän hengen, menettää elävän uskon ja pelastuksen. Mahdollisuus on kauhea, mutta todellinen. Siksi Paavali varoittaa siitä, että me menisi lähellekään tällaisia tekoja. Mutta mikä tahansa muukin synti, jos siinä eletään tahallaan, katumatta ja parannusta tekemättä, johtaa uskon menetykseen. Kuitenkin erityisesti niiden takia, joilla on herkkä omatunto, on tärkeää muistuttaa, että kaikki synnit eivät ole tällaisia syntejä. On myös niin sanottuja jokapäiväisiä syntejä, jotka me tunnustamme Jumalalle ja joita pyydämme anteeksi, ja ne eivät sammuta uskoamme. Ja kun katsomme tätä Paavalin luetteloa tässä tekstissämme, niin on myös hyvä huomata siinä oleva sana harjoittaa ja muutenkin ymmärtää se muun Raamatun opetuksen valossa. Esimerkiksi vihan tunteen kokeminen tai muu sellainen on eri asia kuin vihan synnin harjoittaminen, josta Paavali sanoo, että sen tekijät eivät peri Jumalan valtakuntaa. Kuitenkin meidän on muistettava myös se, että kaikki synnit ovat itsessään Jumalan edessä kadottavia. Ei ole niin, että olisi pienet synnit, jotka ovat itsessään anteeksi annettavia, ja sitten olisi isot synnit, jotka Jumala tuomitsee. Kaiken synnin palkka on kuolema. Kysymys on siitä, säilyttääkö ihminen uskonsa. Ristillä on anteeksi antamus kaikista synneistä. Jopa sellainen, joka on langennut niin, että on menettänyt uskonsa, saa heti nousta ja turvata Jumalan armoa. Sellainen lankeemus on myös hyvä käsitellä sielunhoitajan kanssa. Meille kaikille on Kristuksessa anteeksi antamus suurista ja pienistä, jokapäiväisistä ja elämää hajottavista, menneistä ja nykyisistä synneistä. Jeesus on ne kaikki sovittanut ja jokainen saa uskoa siihen. Paavali kirjoittaa meille kirjeessään kehottaakseen meitä jokapäiväiseen uskon kilvoitukseen, muistamaan Jumalan armon ja hyvyyden kääntymään pois lihasta ja sen himoista kohti henkeä ja tavoittelemaan sitä, mikä on hengen mukaista. Ja tästä Paavali kirjoittaa tekstissämme seuraavaksi. Millaista on hengenmukainen elämä? Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, Paavali kirjoitti roomalaisille. Ja tekstissämme hän sanoo, jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lain alla. Liha tarjoaa näennäistä vapautta. Se tarjoaa vapautta Jumalasta. Se on sellaista vapautta, jossa ihminen voi toteuttaa kaikki halunsa. Hän voi toteuttaa syntistä itseään vapaasti. Mutta se on näennäistä vapautta. Se on tosiasiassa orjuutta. Ihminen on silloin lihan vallassa, eikä hän voi tehdä mitään muuta kuin sitä, mikä lihaan kuuluu. Hän ei voi ajatella muuta, hän ei voi tahtoa muuta. Eikä ihminen voi päästä vapaaksi tästä näkökulmasta omin avuin. Silloin ihminen on sidottu syntiin. Hän on lain alla. Ja hän on sidottu kuolemaan ja kadotukseen Jumalan ikuisena vastustajana. Mutta tästä kaikesta pyhä henki vapauttaa. Kristillinen elämä on elämää vapaudessa. Pyhä henki on Kristuksen henki. Ja Kristus on synnin voittaja. Hän on vapahtaja. Pyhä henki antaa armon välineissä meille uskon Kristukseen. Ja meidät otetaan Jumalan lapsiksi Kristuksen tähden. Se on vapautta. Se on vapautta lain tuomioista. Se on vapautta myös lain alaisuudesta ja lakihenkisyydestä. Se on Jumalan lapseutta. Me saamme tuntea Jumalan isänä. Ja rakastaa häntä. Voimme palvella häntä. Elämme hänen yhteydessään. Ja se on suurempaa kuin mikään muu. Henki huutaa meidän sydämessämme. Abba, isä. Se on läheinen ja vilpitön puhuttelu, täynnä luottamusta, kaipausta ja toivoa. Tämä on uskovan sydämen perusasenne Jumalaa kohtaan. Ja se purkautuu meistä esiin rukouksena. Ja tämä Jumalan lapseus on vapautta myös kuolemasta. Meidän lopullinen vapautamme odottaa ikuisessa elämässä. Silloin ei ole enää lihan ja hengen taistelua. Silloin ei ole enää mitään ristiriitaa sen välillä, mitä me haluamme ja ajattelemme, ja sen välillä, mikä on meille hyväksi ja mikä on Jumalan tahdon mukaista. Mutta me saamme nauttia siitä osin jo täällä, kun Jumalan armosta vahvistumme uskossa ja kasvamme yhä enemmän hengenmukaiseen elämään. Kun opimme yhä enemmän tuntemaan Jumalan hyvän tahdon ja kun uskon kautta sydämemme mukautuu siihen yhä enemmän. Paavali luettelee meille erilaisia hengen hedelmiä. Ensiksi on rakkaus. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttämys, Paavali kirjoitti roomalaisille. Tämän rakkauden me saamme siitä pelastavasta rakkaudesta, jolla Jumala on meitä rakastanut. Sitten on ilo. Kristillisen elämän perusvire on ilo. Meidät on päästetty lain alta. Meidät on päästetty sellaisesta ikävästä ja lakihenkisestä elämästä, jossa armo ei ole varmaa. Meidät on päästetty sellaisesta elämästä, jossa tulevaisuutemme on pelkkä tyhjin raukeaminen. Meidät on päästetty oman tunnon syytöksistä, siis tällaisista luuloista, että elämä olisi merkityksetöntä, tai luuloista, että elämä loppuu tyhjin raukeamiseen. Ja meidät on päästetty lain todellisista tuomioista, ikuisesta kadotuksesta. Ilo on Jumalan tuntemisessa ja hänen lapseudessaan. Ja se on meillä kaikissa tilanteissa, vaikka se usein onkin ahdistusten keskellä. Samaten meillä on seuraava hengen hedelmä, rauha, myös kaikissa vastoinkäymisissä. Sillä niissäkin tiedämme, että olemme Jumalan omia. Hengen hedelmä on pitkämielisyys, ystävällisyys ja hyvyys. Kaikenlainen hyvän tekeminen lähimmäiselle, kärsivällisyys häntä kohtaan, vastakohtana vihoille ja juonille ja kateellisuudelle, joista Paavali edellä varoitti lihantekoina. Hän mainitsee vielä uskollisuuden ja sävyisyyden ja itsensä hillitsemisen. Itsen hillintä taas on vastakohta näille, mistä Paavali edellä varoitti, irstaudelle, mässäyksille, juomingeille, mutta myös vihalle ja riidoille. Näihin asioihin tekstissämme meitä kehotetaan. Paavali kirjoittaa, että lihaa pidetään ristiinnaulittuna. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Ristillä, kun Jeesus sovitti syntimme, liha on jo voitettu ja tehty voimattomaksi. Se riehuu ja raivoaa vielä, mutta Jumalan armo ja hengen voima on suurempi. Kun pysymme uskossa, niin emme ole vihan vallassa. Pyhä Henki puhuu meille sanan kautta, joka on hänen vaikutuksestaan syntynyt. Hän opettaa, nuhtelee, ojentaa ja kasvattaa vanhurskaudessa. Niin kuin Paavali sanoo, että näitä kaikkia varten on annettu se hengen innoittama sana. Sanansa kautta siis Jumala hengellään meitä hoitaa, meitä pitää uskossa ja meissä vaikuttaa kristillistä elämää. Lopuksi voimme vielä lyhyesti katsoa tästä lihan ja hengen vastakohtaisuuden näkökulmasta vääriä profeettoja, joista Jeesus puhui evankeliumitekstissä. Raamatusta löytyy monta kertaa profeetan kriteeri, oikean profeetan kriteeri. Se on se, että hän puhuu Jumalan sanaa. Väärä profeetta puhuu ihmissanaa. Kysymys on, puhuuko profeetta hengessä? Sitä, mitä on Jumalan hengeltä saanut. Meidän aikanamme se tarkoittaa sitä, että kaiken opetuksen pitää olla Jumalan hengen ilmoittaman totuuden, Jumalan sanan mukaista. Jos profeetta opettaa jotain muuta Jumalan sanana, niin hän puhuu lihan mukaan. Hän puhuu silloin langenneen ihmisluonnon mukaan. Lihan mukaan opettavaa profeettaa ei pidä kuulla. Väärät profeetat voivat tulla lammasten vaatteissa. He voivat näyttää samalta kuin oikeat opettajat, tehdä hyvän vaikutuksen. Mutta lihan mukaan opettavaa ei pidä kuulla, vaikka hänen lampaan turkkinsa olisi miten puhdas tai villansa kuinka hohtavan valkoinen tahansa. Kuitenkin myös muodollisesti oikeaoppinen opettaja voi osoittautua lauman raatelijaksi, jos hän itse elää lihan mukaan, palvele vatsaansa. Jos hän käyttää laumaansa hyväkseen oman etunsa tavoitteluun, niin hän voi tehdä suurta vahinkoa Kristuksen omille. Näin olemme Paavalin tekstistä oppineet lihasta ja sen teoista. Paavali kirjoitti niistä meille siksi, että osaisimme niitä varoa. Hän kirjoittaa meille, jotka Jumalan armosta olemme saaneet syntimme anteeksi, että me emme enää vaeltaisi meissä vielä olevan turmeluksen mukaan. Ja hän kirjoitti hengestä, joka on vapauttanut meidät Kristuksessa Jumalan lapseuteen. Emme ole lain alla, vaan olemme isän lapsia. Meissä henki vaikuttaa hyviä hedelmiään. Tämä teksti kehottaa meitä uskoon, luottamaan Jumalaan, isänämme, joka Kristuksen tähden on antanut syntimme anteeksi ja rakastaa meitä. Ja se kehottaa meitä vaeltamaan hengessä hänen lapsinaan. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.